No niin.
Eka tehtävässä oli tehdä algoritmi sille, että millä tunnistetaan nuo kaksi merkkiä nuo samaksi. Ja sitten toisessa tehtävässä oli sitten vasta tehdä siitä toteutus. Eli tässä ekassa ei saisi tehdä yhtään Java-koodia ja toisessa saa tehdä Java-koodia. Kuka haluaa oma? Onko sulla molemmat tehty? Et se on loogista ottaa semmoinen, missä on sitten se vastaava Java-versio, niin voi verrata sitä, että miten hyvin se algoritmi on sitten muutettu koodiksi. Villethän meni nopsaa. Mikään takia se arpoo multa tuon tehtävän? No, ei se haittaa. Otetaan käsiin tuo. Eli tässä on nyt ensiksi tehty sitä test-driven developmenttia varten, mietitty niitä testejä, mikä on ihan viisasta miettiä, että minkälaisessa tilanteessa tämän pitäisi selviä. Ja niitä testejä miettiissä jo saattaa itse keksiä sitä, että mitä tässä pitäisi tehdä. Eli mitä ikinä teettekin, niin tärkeintä on aina se, että pysytte itse tekemään sen homman. Se on ihan järjetöntä lähteä tekemään kirjaston lainausjärjestelmää, jos ei ole eläissään käynyt kirjastossa. Siinä ei varmasti tiedä niitä ongelmia, mitä sen kirjaston lainaamiseen kuuluu. Ja jos ei ole koskaan miettinyt, että onko tämä merkki on samalla niin kuin tämän kysymysmerkin mielessä, niin ei siihen voi tehdä sitä ohjelmaakaan eikä algoritmia. Eli tämä on mun mielestä tietyssä mielessä se lähtökohta, että nämä kaikkia eri tapauksia sen kirjoitetaan ja mietitään, mitä siinä käy. Ja toki siitä sitten yritetään lähteä hahmottelemaan se algoritmi. Eli tuossa on sanottu, että vertaa niitä kirjain kirjaimelta. Jos verrattavat merkinnät on tyhjiä, lopeta. Jos jonon pituudet on erit, lopeta. Mä en ole ihan varma, että olisiko nämä voinut olla jopa täällä aikaisemmin nämä. Että kun se on lähdetty kirjain kirjaimelta vertaamaan, niin onko se pituus jo tavallaan niin kuin aikaisemmin selvillä vai ei. Että tässä voisi olla, että tämä kakkonen ja kolmonen olisi jopa ennen ykköstä. No sitten, joka tapauksessa, kun me mennään sitä merkki kerrallaan, niin jos kirjaimet on samat tai maskin kirja on kysymysmerkki, niin mennään iloisena vertaamaan seuraavaa. Mutta jos ei ole, niin sitten lopetetaan ja tuotetaan tulos, että nämä merkkijonot ei ole samat. Jos ne molemmat jonot loppuu, eli molemmista tulee se loppu vastaan, niin silloin me lopetetaan ja palautetaan tieto, että ne merkkijonot on samat. Eli tuommoinen olisi se algoritmi tuossa ja sitten sille Java-toteutus. Ja nyt mä teen silleen, että mä otan tuosta ja katsotaan sitä ihan Eclipsellä, että saadaan ajaa ne testitkin, eli luodaan tänne pakettiin, mikä mulla äsken oli. Luodaan sinne tehtävä 2-niminen class, eihän mä pakkakeen ollut luomassa, vaan mä olin luomassa classia, miten mä pakkakeen osuin. Meni yhden hutin, eli luodaan tänne tehtävä 2-niminen klassi. Siihen tuli ihan höpöjutut, mutta kopipastetaan täältä tämä koodi sinne. Ja nyt sitten menee sen verran väärin, että toi pakkaken nimi on väärin. Tai tekijä on tehnyt eri pakkakessa kuin minä, ja eihän se mikään synti ole. Nyt on kaksi vaihtoehtoa mulla. Ja aina kun tämä useimmiten, melkein aina, kun tämä Eclipse jostakin valittaa, niin se antaa meille myös korjausvaihtoehtoja. Eli kun viette kursorin siihen vian päälle, niin se sanoo mulle kaksi vaihtoehtoa, että siirrettäisikö tehtävä 2 pakkakeen tehtävä 2. Eli jos mä tämän valihen, niin se luo tänne nyt sitten pakkaken teht 2 ja siirtää tämän sinne. Ja sen mä voin tehdä käsikin yhtä hyvin. Eli luon tänne itse pakkakeen ja sitten raahan tämän sinne pakkakeen. Toinen vaihtoehto, mitä se tarjoaa tässä on, että vaihdetaan tämän pakkaken nimeksi D3. Koska tämä nyt asustaa D3, niin sen ehdotus olisi, että vaihdetaan se D3-seksi. Ja mä nyt valkkaan sen tuosta. Ja sitten se kirjoittaa vaan tuohon D3. Eli ton voisi tehdä käsikin, että sitä ei ole pakko tehdä tällä visaatilla. Että jos näette, että se pakkaken nimi on eri, niin totta kai siihen saa suoraankin kirjoittaa sen oikein pakkaken nimeen. Mutta jos saatte joltakin jonkun ohjelman ja otatte sen tälleen ja pistätte johonkin satunnaiseen pakkakeen, niin yleensä se ensimmäinen virhe, että sen nimi ei täsmää. Että tämä java on tästä hirveän tarkka, että tämä, missä tämä meidän tehtävä kakkonen asustaa, niin tuon hakemiston pitää olla just sama kuin mikä tuo pakkakeen nimeksi on kirjoitettu. Jos ei ole, niin sitten se tykkää kyttyrää. No niin, nyt se on siltä osin kunnossa. No, sitten tässä on kirjoittu hirveästi testejä, onko sama kysymysmerkillä kissa ja pari tuommoista merkkiä, sitten tuommoinen versio, missä ne on eri mittaisia. Ja tämä on ihan hyvä kirjoittaa tänne kommentteja, että miksi tämä testi on kirjoitettu, ja sitä kommentointia voisi harrastaa, jos jaksaa, niin kaikkien muidenkin kohdalla. Eli tässä voisi kommentoida, että on testattu semmoista, että eri, ne on eri mittaisia, ne on jonot. Tässä on testattu semmoista, että ei kysymysmerkkiä ja tuloksena eri jonot. Yksi testi tästä periaatteessa puuttuisi, jos ajatellaan tällä logiikalla, että ei ole kysymysmerkkiä ja tulee eri jonot. Niin mikä testi tästä puuttuisi oikeastaan? Semmoinen kaikkein tavallisin tapaus, mikä sieltä tietyssä mielessä tulisi vastaan. Eli siellä ei ole kysymysmerkkejä, ne on samanlaiset jonot. Okei, sori. Tuommoinen oli. Mä olin niin kissoissani, että en huomannut tuota. No, nyt se on kaksi kertaa samaa testattu. Tämä on vähän eri. Silleen tietysti, että tämä yhden mittainen on aina niin kuin riski, ja jonka voi testata erikseen ihan hyvin. Eli tuossa on ei-kysymysmerkkiä ja samat. Noin. No, sitten ennen kuin katsotaan sitä koodia, miten se on toteutettu, niin me voitaisiin ajaa nämä. Ja vaikka mä oon tehnyt sinne sen hienon, näytinhän mä luennolla, miten se saahan se Ctrl-Q tänne, näytinhän mä. Niin tämä ensimmäinen pitää, eli nyt mä oon tänään ajanut näitä muita testejä. Niin nyt jos mä painan Ctrl-Q, niin jostain syystä se ajaa sen viimeisimmän testin, mitä mä oon tehnyt aikaisemmin. Eli se ensimmäinen, kun otetaan tuohon uusi tiedostokäsittelyyn, niin se pitää aina, minne se hukku? Vähän sikaa pitkä tämä lista. Eikö tänne pääse? Miksi tämä lista on niin pitkä nyt tällä kertaa? Niin kuin mä en näe sitä kontestia tuosta, kun se antaa niin pitkän listan tähän. On. Se vaan tää on niin pitkä jostakin syystä tää menu, mä en tiedä miksi se tuli niin pitkä. Eli yhden kerran tää pitää ajaa täältä. Ja sen jälkeen se tälle toimii se Ctrl-Q nyt sitten jatkossa koko ajan. No nyt se antoi punaista. Eli sorruin copypaste ansaan tässä. Eli tää nyt ei sanonut sitä, että tää ohjelma oli väärin, vaan mun testit oli väärin. Eli tuosta kissa tapauksessa tähän piti palauttaa true. Eli aina punaisesta ei heti kannata pillahtaa itkuun. Ja nyt se antaa meille vihreitä. Eli testit kirjoitettaisiin ensiksi. Ja aluksi tämä olisi ihan vaikka pelkästään return true voisi olla tämä alijohman toteutus. Ja sitten ajetaan testit. Ja sen pitääkin näyttää punaista, koska eihän kaikista tue true noista testeistä. Ja sitten ruvetaan kirjoittamaan koodia. Jos näistä merkkijonoista molemmat on nullia. Jos sä rupeat nulleja testaamaan, niin silloin tätä voisi myös tänne laittaa nämä testit. Eli sä oot ollut sitä mieltä, että jos tänne tuodaan null tuona jonona ja tuona jonona, niin silloin nuo merkkijonot on samat. Ja kyllähän se totta on. Jos noiden nullien kanssa rupeaa leikkimään, niin sitten se kannattaisi tehdä loppuun asti. Eli jos tänne tuodaan merkkijono null ja kissa. Niin tämän pitäisi palauttaa false. Ja mä pelkään, että se kaatua kupsahtaa tähän. Eli tuli tämmöinen null pointer exception täällä testiä ajaessa. Eli jos näitä nulleja hyväksyt tänne syötteeksi, niin silloin ne melkein pitää kaikki tehdä. Eli määritellään sitten nämä toiminnat, kun tämä nyt näin ruvettiin tekemään, niin määritellään nämä toiminnat sitten loppuun asti. Eli tuon pitäisi toimia ja toisaalta sitten samalla pitäisi toimia semmoinen, mikä tämä null on, niin null on semmoinen osoitin, mikä ei osoita yhtään mihinkään. Tyhjämerkkijono ei ole tyhjä viite, vaan tyhjämerkkijono on viite muistialueeseen, jonka sisältä ei löydy yhtään merkkiä. Joo, ja tuossa sulla on se tyhjämerkkijono, tyhjämerkkijono pari. Eli se on testattu tuossa. No kun sanotaan nulla ja aloitit, niin tehdään tämä kerran huolella. Eli jos jompi kumpi näistä on nulli, niin silloinhan se on false. No tuossa sanottiin ja, ja tässä jassa on parempi käyttää kahta ja-merkkiä. Mikä niiden ero on, niin tämä kaksi ja-merkkiä on boolean shortcut. Eli jos se toteaa sen lauseen arvon jo tätä ensimmäistä osaa kattoissaan, niin se ei mene tuota jatko-osaa tekemään ollenkaan. Tämä on heti alusta asti fiksumpi opetella tämä kahdella merkillä oleva. Se on hyvin harvinaista, että me halutaan se pakottaa menemään tänne toiseen osaan. Monesti tehdään semmoisia testejä, että jos tämä on jotakin, ja sitten vasta jos se on totta, niin me mennään tänne, niin me voidaan sitten esimerkiksi tässä testata, onko joku null, ja sitten tässä katsoa sen jonon ominaisuuksia. Ja silloin se, kun siinä on kaksi et-merkkiä, niin se ei mene tekemään tämän jonon ominaisuuksia, jos se on null, koska se toteaa jo tuosta, että silloin se testi olisi tuossa eri suuri kuin null. Mutta nyt, että ne on kaksi viimeistä testiä tuossa saadaan tehtyä, niin jos jono on null tai maski on null, eli meillä on jompi kumpi näistä kahdesta tilanteesta, niin silloin me palautetaan false. Niin silloin saadaan nuo nullitestit tuohon loppuun asti. Mutta sen näytti meille onneksi tämä testikin. Eli se hyvä puoli tässä testissä, että vaikka mä möhlin tässä tehessä, niin mä olin testit päättänyt jo oikein ja sitten mä sain testissä ilmoituksen, että ei mennyt hyvin. Ja nyt mä voin katsoa, että miksei mennyt hyvin, niin 28 rivin testi menee väärin, se palauttaa tosi, vaikka sen pitäisi palauttaa false, eli korjataan tuo ja sitten se palauttaa oikein. No niin, jatketaan tämän tutkimista. I on nolla, niin kauan aikaa, kun sillä jonossa on merkkejä, eli joka merkissä käyty, niin jatketaan hommia. Katsotaan, että onko jonoon merkit samat. Jos on, niin me ollaan sikaa onnellisia. Kasvatetaan iitä yhdellä. Ja muussa tapauksessa sitten, jos se on muulla tavalla, niin silloin me voidaan suosiolla palauttaa false. Ja tuohan on ihan oikein. Ja onko se jopa samalla tavalla kuin mikä kirjoitettiin tuohon algoritmi, eli jos kirjaimet on samat tai maskin kirjaa on kysymysmerkki, eli nyt tämä, mitä tänne algoritmi on näin kirjoitettu, niin se on sitten Javalla kirjoitettu, että otetaan kirjaa jonosta paikasta i ja otetaan maskista paikasta i ja onko ne samat, niin silloin on se kirjoitettu. Ja sitten Javalla se, että tai se toinen on kysymysmerkki, niin sitten se toinen on tuossa testattu. Jos tässä haluaisi päästä eroon tuosta, eli nyt mä oon ajanut nämä testit ja totean, että se näyttää vihreitä. Sitten mä haluan tästä elsistä eroon, koska mä vihaan if-lausetta ja kaksinkertaisesti mä vihaan vielä else-lausetta. Eli tämän i++ voi laittaa tuonne noin ja tämän voisi jättää tuohon noin. Mutta nythän tähän pitäisi saada päinvastainen ehto, ja miten mä saan päinvastaisen ehon, niin mä saan sen päinvastaisen ehon sillä De Morganilla. Eli mähän voin kirjoittaa tähän nyt ensiksi, että tämä koko roska sulkuihin, ja tuohon not, ja nyt se pitäisi olla ihan sama kuin äsken on. Eli jos se meni pieleen, niin lähdetään kotiin, ja jos ei mennyt pieleen, niin kasvatetaan iitä ja jatketaan seuraava kierros. nyt mä ajan sen testin ja näyttää vihreitä hyvää. Mutta tämä on vähän hassu, että not tuolla tavalla. Se voi olla noin, jos se on helpompi lukea, sitten mä en ota kantaa, kumpi on helpompi lukea. Mutta jos mä haluaisin sen sieventää, niin mä voisin tehdä sen De Morganilla, eli tämä not-merkki täältä molempien eteen, eli tulisi not tuosta, ja sehän on helppo pistää sitten, että tuo on eri suuri, ja De Morganissahan muutettiin tuo operaattori päinvastaiseksi, ja tuohon kanssa se not-merkki eteen, ja se on helppo siirtää tuohon kohti. Eli nyt sitten se äskeinen väite oli sitten, että nuo merkit on eri suuret, ja maskissa ei ole kysymysmerkkiä, niin silloin homma meni pieleen. Ja sitten ajetaan testit ja katsotaan, että näyttääkö samaa. Näyttää. Eli sitä oli se onnistui se refaktorointi tuossa kohti. Ja sitten while-silmukka, ihan okei, ei mitään. Mutta jos mä haluaisin tehdä tämän for-silmukalla, niin for-silmukalla sanottunahan sama oli sitten sillä tavalla, että for int i on 0.i pienempi kuin jonon pituus, 0.i++. Ja sitten tuota muuttuja ei saa kahdesti esitellä, ja nyt sitä i++ ei tehdä tuossa noin, ja silloin se olisi tuon näköinen, ja taas testit, ja nähdään, että edelleen se pysyy kasassa, ja se kesti nuokin muutokset siinä. Tarviko noita muutoksia tehdä, niin se nyt on se toinen asia. Mä vaan näytin, että miten me voidaan sitten muuttaa sitä koodia toisella tavalla toimivaksi, säilyttää edelleen se toiminta, mikä sille oli suunniteltu näiden testien ansiosta. Kysyttävää? Eli kaiken lähtökohta on kuitenkin tämä. Ensiksi mietitään, ja sitten lähdetään täältä rivikerralla kääntämään sitä sille ohmointikielelle. Ja se on musta se oleellisin, mitä mä ohmointi ykkösellä saanut ihmisiä uskomaan, että se kynä ja paperia ja pohtimaan, mitä mä oon tekemässä. Se on ihan valetta, että joku sanoo, että mä kirjoitin suoraan sen koodin. Totta kai se, niin kun, mitä enempi kirjoittaa, niin sitä enempi yksinkertaisia asioita oppii näkemään heti. Että samalla tavalla kuin joku, te olette kieli-ihmisiä, niin te varmaan osaatte ajatella jo vierasta kieltä suoraan, vai meitä sen suomen kautta. Mutta sitten kun te otatte itsellenne vieraan kiele, niin sitten varmaan mennään taas suomen kautta ja ponkastaan. Ja tässä on ihan sama juttu, että niin kauan aikaa, kun se ei ole niin kuin automaatio, niin se on mentävä täältä kautta. Ja sitten mennään yksi sana kerralla siitä, tai yksi tämmöinen askel kerralla sitten sinne kieleen, niin silloin se onnistuu. Ja se menee sitten hissukseen automaatioksi, ja useimmiten se unohtuu niiltä, jotka hirveästi koodaa, kertoo, että tälleenhän mä se ajattelen. Ja sen jälkeen, kun tänne saadaan jonkunlainen koodi, niin sitten me voidaan refaktoroida sitä. Ja hyvin turvallisin mielin, kun meillä on nämä testit, niin me voidaan refaktoroida sitä ja tehdä sitä sitten tehokkaampi tai paremmin luettavissa tai muuta. Tuliko tästä mitään semmoista, mitä mä muuttelin, en mä siihen ota kantaa. Ehkä se alkuperäinen ehto sillä tailla oli jopa selkeämpi. Mutta tämä nyt on meidän ensimmäinen vähän tämmöinen oikea ohjelmanpätkä tällä kurssilla, että tästä, jos mitään kysyttävää on, niin tässä on aika keskustella nyt, koska tämmöistähän se tulee sitten jatkossa olemaan. Että kysykää mitä tahansa tähän liittyvää, tai muuhun liittyvää, tai onko ulkona kylmä, kyllä mä selvitän. Joo. Vaikuttiko muutokset mitään, mitä sen kääntäjä tekee, niin pikkasen se saattoi vaihtua se toiminta siitä. Mulla ei tässä ole nyt laitettuna semmoista, mä voisin laittaa tähän semmoisen kalikan, mikä näyttää, että minkälaisen koodin se tekee. Niin voitte itse katsoa. Mä en muista ulkoa, mikä sen vekottimen nimi on. Mutta tähän saa aika kivan semmoiset, että tähän viereen saa se, mitä kääntäjä tekee. Voi kokeilla, että minkälaista se tekee, jos mä teen tuommoisen muutoksen, niin tuleeko sitä erinäköinen. Sitten tähän liittyy vielä yksi asia, eli tämmöinen kuin just in time compiling. Eli nämä tämmöiset virtuaalikoneeseen, tai sanotaanko sitä nyt edes virtuaalikoneeksi, Javan, no ehkä sitä sanotaan virtuaalikoneeksi, eli tämähän ei käännä konekieltä tämä Javaa suoraan, vaan se kääntää tämmöistä tavukoodia, ja sitten jokaiseen eri laitetoteutukseen tehdään oma tulkki, joka sitä Javan tavukoodia ajaa sillä kyseisellä laitealustalla. Ja nykyisin hyvät nämä virtuaalikonevekottimet huomaa tästä koodista joitakin tiettyjä ominaisuuksia keskenajoon, ja tekee siitä sitten keskenajoon vielä parempaa koodia. Eli se koodi, mikä tästä kääntyy ensiksi, niin ei välttämättä ole se, mitä tätä ajetaan sitten lopulta kohta siellä konekielitasolla. Ja sen takia Java- ja C-sharp-koodista saattaa tulla jopa parempaa kuin C++ tai C-koodista, koska ne käännetään staattisesti, eli ne käännetään yhden kerran siinä kääntäessä, ja sen jälkeen ne pistetään ajoon, ja se ajetaan koko ajan sitä samaa konekielikoodia. Eli ne höpinät siitä, että Javat ja C-sharpit olisi hitaampia, niin ne on vanhoja. Eli nämä saattaa tuottaa jopa nopeammin toimivia ohjelmia tietyissä tilanteissa, kun se voidaan huomata se ohma ajaessa, että tässä on jotakin tarpeetonta tai muuta, ja ohittaa niitä, että se tietyissä mielessä oppii keskiajoon. Ja sen näkeminen, että mitä siellä lopulla tapahtuu kulissien takana, niin sitä mä en osaa tehdä, että millä sen näkisi. Mutta se saadaan helposti, että minkälaisen Java-tavukoodin tämä käänti. Et sitä voidaan katsoakin tuossa joku luento. Muuta. Ehkä semmoinen luettavuusjuttu, että tietyssä mielessä, jos me ollaan tekemässä joka, eli tässä algoritmissakin oli, että vertaa kirjain kirjaimelta, niin idioomi tälle, että käydäänpä jokaisessa yhden kerran, niin on näissä kielissä tuo for-silmukka. Eli se on vaan niin kuin tapa lukea, että kun mä näen forin, niin mä tietyssä mielessä tiedän, että nyt on ainakin vakaa aikomus käydä yhden kerran jokaisessa. Siihen saattaa tulla poikkeuksia, kuten tässä, että sitten päätetäänkin, että mä lopetan koko homma ja lähden pois tästä. Mutta niin kuin alkuperäinen aikomus, että käydään jokaista kerran katsomassa, niin tämä for pikkasen paremmin kertoo lukijalle sen, että kun kaikki kirjoittaa samalla tavalla, että kun minulla on tarkoitus mennä jokaiseen, niin silloin mä käytän foria. Olisiko se voinut olla for each, niin C-sharpissa olisi, mutta kun Javassa jostakin tyhmästä syystä se for each ei toimi merkkijonoille. Sorry. Ajatus oli oikein hyvä ja muakin harmittaa suunnattomasti, ettei se ole, mutta et se ei ole samanlainen tietorakenne tuo merkkijono kuin on taulukot tai listat täällä. Et se C++ on tämmöisessä suhteessa kehittyneempi kieli. C-sharpista piti puhumaan. C++:ssakin voi muuten toimia ne rakenteet merkkijonoillekin, muistaakseni. Jos näitä ifejä tulee kauhean määrä, niin sitten kantsii pohtia uudestaan, että tarviiko se niin monta niitä. Mutta jos se sun ajattelua helpottaa se 3 ifiä, niin sähän voit ensin kirjoittaa sen ja testata, että toimii. Ja sitten lähtee koittaa, että pääsit sen ifeistä eroon ja katsoa, että vieläkö toimii. Tällähän sä sen selustas varmistat, että saat nämä testit ajettua. Mutta mitä enempi sulla on ifejä, niin se isompi riski siinä on, että siinä joku menee pieleen, koska jos sulla on 3, jos sulla on 2 ifiä, if, niin sulla on 4 eri tapausta, mitä sun pitäisi testata. Jos sulla on 3 ifiä, niin sulla on 8 tapausta, mitä sun pitäisi testata. Jos sulla on 5 ifiä, niin sulla on 32 tapausta, mitä sun pitäisi testata. Et sä oot kaikissa käynyt. Joo, osa näistä tapauksista voi olla toisensa poissulkevia, että ihan näin paljon testejä ei välttämättä tuossa tarvii, mutta eipä nyt haittaakaan mitään. No, jos meillä tulisi sitten seuraavien tehtävien yhteydessä jotakin kysyttävää, ja siinä tuosta otetaan tuo tuohon. Tuommoinen pikkujutska, että tämä klassin nimi. Joo. Eli ihan, että se olisi niin kuin Java-tapojen mukaista, niin klassin nimet isolla. Mä nyt teen semmoisen tempun, kun mä otan sen tänne editoriin, niin mä nyt teen sitten sille semmoisen, että mä kuitenkin tilaan sen tuolta Nyklaasia tehtävä 3, mutta laitetaan se kuitenkin isolla. Tosin suosittelisin, että näiden luokkien nimet ei olisi tehtävä jotakin, vaan ne olisi se, että mitä se oikeasti tekee se vekootin. Että se olisi parempi nimi tuolle luokalle. Että opettelisi alusta asti nimeämään niillä, mitä ne on ja mikähän tuossa nyt on vikana. Siitä puuttuu se package ja hyvässä tuurissa se osaa taas auttaa mua, että jos mä menen tuohon ja painan Ctrl 1, niin se sanoo, että saisiko tähän lisätä package ja mä sanon, että lisää pois, niin sitten se virhe häipyy. No seuraava virhe on tässä nyt, koska tämä luokan nimi on eri kuin tämä tiedoston nimi. Tähän mä tein tuossa Ctrl B. Elikkä mulla nytten luokan nimi on pienellä kirjaimella ja tiedoston nimi on isolla kirjaimella. Ja tästä Java on tarkka, että ne pitää olla samat. Ja C-Sharpissahan me opeteltiin, että ne voisi olla kiva, että ne on samat, mutta se ei ollut niin kuin syntaktinen pakko. Että täällä se on ihan pakko olla. Ja silloin se helpoin korjaus, että mä vaihan tuohon. Ja nyt tulikin mielenkiintoinen jutska, kun tuolla on tehtävä 2 tehty kysyn-niminen metodi. Mikähän mulla on tuossa nopein tapa saa tuosta. Tehdäänpä sille. Eli otetaanpa tuosta tuo koodin pätkä ja laitetaan se tuohon ja pyyhitään tuosta, että se tehtävä 2 kysyy, niin kutsutaan nyt suoraan tuota kysy. Sitten tuosta se uikuttaa, mä korjaan ton sillä tavalla, että mä menen kursorilla ton kohdalle, painan Ctrl 1 ja se ehdottaa, että mitä jos importattaisi tuo Buffered Reader Java IO tähän, niin importtaa sitten. Ja samaa tuolle input streamille ja samaa tuolle IO exceptionille. Noin. Niin silloin me päästiin kaikista virheistä eroon ja nyt kun tämä ajetaan, se kysyy ensiksi merkkijonon ja mä sanon sille paatti ja sitten anna toinen merkkijono AT. Ja sitten se sanoo mulle, että jäljellä vielä merkkijono pati ja sitten jäljelle jäi merkkijono pi. While sisältää. Poista sub. Tämä tekee yhden poistamisen, tämä poista sub. Joo. Ja sitten sisältää on tämmöinen kysymys, että onko tuolla jonossa tuota, ja sitten tämä palauttaa, mitä tässä on dokumentoitu. Eli indeksi, jossa se alkaa se kohde siellä. Ja tässä on nyt itse kirjoitettu sitten tuo, mikä täältä löytyisi valmiina. Ja nyt mä voisin näyttää sen testaamisen hyödyn tässä, eli jos mä tähän pistäisin nyt testin, että sisältää paatti pilkku etsittävä AT, niin tämän kuulus palauttaa nyt tämän kaiken järjen mukaan 2, eli mistä kohti lähdetään nollasta laskemaan 0, 1, 2, niin paikasta 2 alkaa tuo paatti. Eli tämän pitäisi palauttaa 2. Ja sitten jos kysytään, että missä sieltä löytyy ST, niin silloin tämä palauttaa -1, se on dokumentoitu. Onko missään muuten dokumentoitu? Mutta ainakin tuolla näkyy, että se palauttaa -1, jos ei löydy. Joo. Niin, nyt kun mä ajan nuo testit, eli se ensimmäinen testi piti ajaa. Miksi ihmeessä tämä mun menu on kasvanut näin tolkuttoman isoksi? Tämä teki elämän työlääksi. Eli menee läpi nämä testit. Ja nyt sitten mun väite on, että tämähän on valmiina tehty täällä. Yhtään mitään ei mennyt hukkaan. Tuossa tuli hyvää harjoittelua, että mitä tuo index of tekee. Eli tämän samaa mä voin nyt toteuttaa sillä tavalla, että mä kysyn tuolta kohdejonolta, että missä kohti sinusta löytyy tuo etsittävä jono. Noin. Ja sitten voidaan kokeilla, että tämä alijohma toimii samalla tavalla. Ja nyt me ollaan onnellisia, että me refaktoroitiin sitä ja mitään ei hajonnut. Toki testejä olisi voinut vähän enempi olla, mutta kyllä mä uskon, että se olisi toiminut muissakin tilanteissa. Sitten poista alijohma. Tähän sama tarina kuin siinä ekassa, että mieluummin kuin että ei voi poistaa, niin semmoinen looginen, eli funktio, kun me ei ole kauhean helppo katsoa, mitä nämä funktiot palauttaa. Sitten kun me päästään aikanaan poikkeuksiin, jos te olette sitä mieltä, että näin ei saisi missään tapauksessa käydä, niin silloin te voitte heittää poikkeuksen. Mutta että funktio palauttaisi aina jotakin, mikä on niin kuin järkevää niin kuin sopimus. Eli jos mä poistan jostakin merkkijonosta paikasta, mitä ei ole olemassa, niin on kaksi vaihtoehtoa. Joko mä palautan tyhjän merkkijonon, tai sitten mä palautan sen merkkijonon alkuperäisessä muodossaan. Ja se pitäisi nyt vaan päättää, että kumpiko tässä olisi loogisempi veto. Elikkä poista sub-alijohma, jolle tuodaan parametrina kissa, ja sitten sille sanotaan, että poista paikasta yksi alkaen kolme merkkiä, niin tämähän kuuluu silloin palauttaa merkkijono, jossa on K, ja sitten paikasta yksi alkaen on hävinnyt kolme merkkiä, eli siellä pitäisi olla sitten K ja A jäljellä. Noin. Ja nyt sitten on vähän hassua se, että mitä tämän kuuluisi palauttaa nytte. Jos mä sanon, että miinus yksi alkaen kolme merkkiä. Toki siinä voisi yrittää nysvätä jotenkin, että sitä miinus ykkösestä ei poisteta mitään, mutta sitten lähtee nollakohasta ja ykköskohasta lähtee. Mutta me voitaisiin nyt vaikka sopia, että se on sitten tyhjä merkki. No, tässä vaan tarvitsisi tehdä joku sopimus, että mitä me tuossa halutaan tehdä. Sitten jää vielä yksi murhetapaus, mistä en tiedä käsitelläänkö tuossa, eli jos mä sanoisin vaikka, että poistan vaikka kolmospaikasta, eli tuosta lähtien kolme merkkiä, niin mitä nyt pitäisi palauttaa? Jos mä sanon, että kirjaimesta kolme alkaen poista kolme merkkiä tai vaikka viisi merkkiä, niin ei ole samat numerot tuossa. Mikä siinä olisi looginen palautusarvo sillä? Mikä se tyypillinen verottajan käytäntö tuossa tilanteessa on. Ei se ainakaan jätä sitä kissaa rauhaan siinä, jos se ei pysty poistamaan sitä viisi merkkiä, vaan mitä se tekee. Eli sitten se aloittaisi tuosta paikasta kolme, tuo pois, ja sitten se huomaa, että vielä on kolme poistamatonta, ei mitään jäljellä, niin no niitä nyt ei voi poistaa, mutta vietiin ainakin se, mikä pystyttiin viemään. Eli tossahan sen tulisi määriteltyä, että miten se käyttäytyy. Ja mä pelkään, että tossa kohti se kupsahtaa nuriin. Katsotaan. Ajattelin, että ei voi liian pitkään poistaa, niin Satta julkiseksi julistanut. Ja silloin se tarkoittaa, että kuka tahansa voisi tätä mennä kutsumaan. Ja se voi olla niin ääliös, joka sitä kutsuu, että se yrittää liian pitkiäkin poistaa. Ja siinä pitää mun mielestä niin kuin ohjelmoijan varautua siihen, että tälle tulee arvoja, mitkä ei ole järkeviä. Minkä takia se tuossa 106? Niin kuin mä en tuohon vaihtanut vielä sitä, että tämä palauttaa tyhjän merkki on tuossa, kun sitä sanotaan, että ei voi. Vai olisiko se jopa loogisempi palauttaa se merkki on semmosena, jos se aloitetaan liian aikaisin? Siis todennäköisesti kaikkein fiksui olisi palauttaa se, yrittää poistaa niin kuin sitä sen, mikä pystyy poistamaan, kun siirretään sinne sieltä negatiiviselta puolelta eteenpäin. Mutta nyt se kaatuu index of boundsiin. tuo ajo tuossa kohti, koska tuo menee liian pitkälle. Eli tähän kohti pitäisi nyt yrittää laskea sitten tämä paikka sillä tavalla, että se ei mene tuosta jonosta ylite. Niin, sitten vielä on yksi vaihtoehto, mitä mun testeissä ei muuten ole. Minkälainen vaihtoehto, mikä mun testeistä puuttuu? Jos joku haluaa aloittaa poistamisen paikasta 30, niin mitä tämän silloin pitäisi palauttaa? No, varmaan jos kissasta aloitetaan jostakin Huitsin Nevadasta pitemmältä, niin ei siitä kissasta silloin mitään lähde pois. Eli nyt meillä on tässä tämän alkukohan kanssa ongelma, että jos tämä alkukohta on liian iso. Elikkä jos alkukohta on suurempi tai yhtä kuin toi, saakohan se olla sama kuin toi jonon pituus, mjono.length, jos se on suurempi kuin tuo, niin silloin me ei siihen jonoon kosketa. Silloin me palautetaan se mjono semmosenaan. Silloin me uskalletaan tuo tehdä. Ja nythän tässä substringissä viedään parametrina ensimmäinen indeksi, mistä otetaan se, ja sitten viimeinen indeksi. Eli se viimeinen indeksi voi kyllä olla yhtä suuri kuin tuo jonon pituus. Elikkä, ja sitä viimeistä ei oteta. Eli jos mä sanon substring kissa.5, niin nämä kissaindeksithän on 0, 1, 2, 3, 4. Ja se substringin viimeinen indeksi tarkoittaa, että sitä ei oteta enää mukaan. Eli tässä nimenomaan nyt yhtä suuruuskin on sallittu. No sitten tässä toisessa tapauksessa alkukohta plus pituus. Jos mä tuossa tekisin sillä tavalla, että mä lasken tässä int loppu aloitus on alkukohta plus pituus. Ja nyt jos tuo on liian iso, niin silloin mä en sinne mitään jonoa jo antaakaan. Eli mä voisin tähän laittaa vaikka sillä tavalla, että jos tuo loppupaikan aloitus on suurempi tai enempi kuin tämän merkkijonon pituus, niin siinä tapauksessa mä en ole enää mitään liimaamassa, siihen tyydytään pelkkään alkuosaan. Ja katsotaan nyt, kuin se jaksaa ton muutoksen jälkeen. Nyt se kestää nämä huonot versiot täällä. Eli silloin, kun te leikitte indekseillä, niin silloin kannattaa olla sitten huolellinen siinä, että jos tänne tuo huonoja arvoja, niin niistä tavalla tai toisella selvitään. No joo, mutta kun tässä on tehty tämmöinen koodinpätkä, niin mä nyt en näitä vielä ole tässä rikkomassa. No sitten se varsinainen pääohjelma nyt sillä tavalla, että kysytään, että löytyykö se jono sieltä. Jos se jono löytyy sieltä, niin poistetaan sieltä. No nyt, että tästä tulisi niin kuin paremmin testattavissa oleva juttu, niin tämä silmukka, mikä tässä on, niin tämä voisi olla fiksua kirjoittaa omaksi aliohmakseen. Eli tehdään tuosta oma aliohma public static, koska se pärjää pelkästään tuolla parametrina tulevilla jonoilla. String poista, string jono, pilkku, string pois. Ja sitten siirretään tämä silmukka tänne meidän aliohmaan ja otetaan kohta pois tuo retun jono ja otetaan kohta pois siitä toi tulostuslause, mikä vähän luennolla keskusteltiin, että onko se järkevä paikka siinä. Ja vaihdetaan tämä pääohjelma nyt sitten semmoiseksi, että pääohma semmoiseksi, että antaa toijahan malliksi, että minkälainen se oli alun perin, niin vaihdetaan tämä pääohjelmasta semmoiseksi, että sanotaan vaan tolle, että jono on poista ja se poistaa nyt kaikki kerralla sieltä. Ja viedään sille parametrina nyt vaan tuo pois ja ei mitään muuta. Noi, ja sitten se tulostaa meille, että jäljellä on tuommoinen merkkijono. Ja nyt me ollaan lisätty tavallaan sen testattavuutta, koska tämä me voidaan taas testata. Poistaa ja niin edestään tuosta jonosta semmoista ja tämmöistä ja tuommoista. Jono, jossa ei ole poistettavaa jäljellä, ja sitten ne testit on ne, mitä tehtiin luennolla. Poista Java, niin otetaan tuolta nuo valmiit testit, niin ei tarvii uudestaan tehdä niitä testejä. Noin. Ja sitten voidaan ajaa se, että poistaako se nuo, ja näyttää poistavan, kun tulee vihreitä siitä. No, nyt tämä pikkasen turhaan tulostaa, koska tämän tehtävä on vaan nyt poistaa tästä jonosta ja palauttaa uusi jono, eli otetaan tästä tämä tulostaminen pois. Sitä voi käyttää tuossa hetken, pistetään takaisin. Tätä voi käyttää siinä hetken aikaa silloin, kun tätä testaa itsellensä. Eli tämä on yksi tapa testata, että katsoo, että toimiiko se niin kuin palanen kerralla tässä niin kuin pitää. Mutta sitten kun se tulee valmiiksi, niin silloin nämä tulostukset on hyvä ottaa pois, koska me voitaisiin tätä käyttää siellä meillä harkkatyössä hyväksi. Ja siellä harkkatyössä ei ole sitten sitä system alttia olemassa, kun se on graafinen ohjelma, niin ei ole olemassa mustaa laatikkoa, mihin se tulostaa. Sitten pikkunen vitsinpoikainen tästä. Eli onko kukaan katsonut koskaan sitä Speden rautakauppa-sketsiä? Ja kerropas itse, miten tämä liittyy niin Speden rautakauppaketsiin. Eli se Speden rautakauppasketsi on semmoinen, että se Simo tulee ostamaan siltä ruuveja. Ja se Simo ensin kysyy, että onko niitä ruuveja. Se Speden hakee varastosta tikkaat ja kantaa ne hylly eteen ja kiipee sinne ylös ja kurkkaa laatikkoon ja kävelee alas sieltä ja vie tikkaat pois. Ja tulee Simon luokse ja sanoo, että on ruuveja. No sitten se Simo sanoo, että ottaisin niin monta ruuveja. Sitten se Speden kiipee taas sinne ylös. Mä olisin voinut näyttääkin sen tässä, kun olisin muistanut, missä osoitteessa todennäköisesti löytyisi suoraan Googlesta Speden rautakauppa, kattokaa, jos olette kattonut. Niin, sitten se kiipee sinne ylös, kävelee takaisin, vie ne tikkaat pois ja sanoo, että ei ole niin montaa ruuvia. Sitten se Simo sanoo, että no montako niitä on. Sitten Speden kiipee sinne ylös ja sitten tulee takaisin ja sanoo, että 5. Ja sitten se Simo sanoo, että no mä otan sitten 5. Ja taas se kiipee sinne, ei kun silloin se jo suuttuu se Speden siinä. Ja millä tavalla tämä liittyy siihen asiaan, niin nythän tässä kysytään siltä, että onko ruuveja. Ja tässä kysytään taas, että onko ruuveja. Just kun se ehti kiivetä sieltä alas, niin kysytään sieltä uudestaan, että onko ruuveja. Eli tämä kääntäjä ei voi millään tietää sitä, että tämä sun sisältä että tässä kohti palauttaa saman arvon kuin tässä. Ja sen takia niin kuin turhaan kutsut sitä siinä uudestaan. Ja sen takia olisi fiksua, että tämä laitettaisiin tämä kutsu vain yhden kerran. Ja se nyt on lievästi hankalaa siihen laittaa, että se olisi yhden kerran. Ja siksi mä tekisin tällä tavalla, että mä ottaisin tästä tämän pois, laittaisin tähän ikuisen silmukan, sitten kysyisin int paikka on ja kysyisin siltä, että mistä tuo löytyy. Ja sitten mä katsoisin, että onko se paikka negatiivinen, eli että ei löydy, ei ole ruuveja, niin silloin lopetetaan koko, pistetään breikki tuohon, eli lopetetaan tuo silmukka. No, sitten tässä me ei tarvitse enää uudestaan kysyä, että onko ruuvoja, koska se on meillä jemmassa tuossa paikkamuuttujassa. Tämä tuplaantui tämän ohjelman suoritusnopeus tuossa. Eli äsken se kävi joka kerta kysymässä uudestaan, että onko niitä. Nyt se joka kirjaimella käy vain yhden kerran katsomassa, että, tai jokaisella kerralla yhden kerran katsomassa, että onko. No joo, tämä poista tässä nyt ehkä pikkasen vielä enempi, että se nyt ei ihan ehkä täysin tuplaantunut, mutta jäi sieltä kuitenkin ihan merkittävä komponentti pois. Riippuu mitä tämä tekee, tämä poista sub. Mutta elää sure, edellisessä ryhmässä siinä oli 3 kutsua tässä. Et sulla oli vain 2 käyntiä sillä tikkailla, että edellisessä ryhmässä oli 3 käyntiä. Mutta silleen ihan opettavainen, että kääntäjällä ei ole tässä kohti mahdollisuutta tietää sitä, että tämä palauttaa saman arvon, niin siksi me itse tiedetään se, että mä kysyn nyt, että onko sitä siellä, ja sitten mä sanon, että mä käytän sitä samaa paikkaa. Koska siinä ei ole mahdollista tietää, että muuttuuko jotakin muuta täällä, tai palauttaako se varmasti niin kuin deterministisen arvon, eli aina samalla syötteellä aina saman arvon. Sanokaa yksi semmoinen aliohma, mikä ei palauta aina samalla syötteellä samaa arvoa. Esimerkiksi random on tyypillinen semmoinen. Eli se kääntäjä ei voi tietää, että sattuisiko tämä sisältää jotain random komponenttia tämä jutska. Niin siksi se ei pysty sitten optimoimaan sieltä pois tuota. En tiedä, pystyykö se JIT-kääntäjä siinä, kun se... No ehkä sekään ei voi uskaltaa sitä tehdä, vaikka se huomaa, että aina sieltä tulee se sama arvo. Joo, no nyt me ollaan sitä parannettu sillä tavalla, että me voidaan tästä kukin palanen testata ja sitten ne pääohmaan jää meille jotakin. No nyt se ei tulosta sitä yhtä hienosti sitä jokaista askelta, niin kuin se äsken tulosti, mutta toimii kuitenkin. Kysyttävää. Tämä voitaisiin suoraan korvata sillä index-offilla, että tätä ei tarvitse kirjoittaa, ja tämä voitaisiin suoraan korvata sitten deletellä. Eli tuotakaan ei tarvitsisi välttämättä kirjoittaa tuohon, mutta kun oli itse kirjoitettu sinne, niin okei. Algoritmit, eli niin tässä on algoritmi tälle sisältää etsimiselle ja algoritmi sitten poistalle. Niin, eli jos sulla oli nämä importit sitten, ja sulla ei tässä koodissa viitata yhteenkään noihin, niin sitten se uikuttaa siitä. Eli se on ihan sama, jos mä menen importtaamaan täällä nyt vaikkapa mat. Mä menen importtaamaan täällä mattia, niin sitten se uikuttaa siitä, että no ei sillä se ole semmoista. Mikähän se? Tää? Ei. Vai voisiko? Ei se ole, kun se on luokka. No, kuitenkin jos mä importtaan jotakin, mitä ei tarvita, niin se uikuttaa siitä. Ja siitä pääsee eroon sitten taas sillä, että painaa siinä uikutuksessa Ctrl 1 ja se ehdottaa, että poistetaanko turhat importit ja antaa poistaa vaan. No niin, muuta kysyttävää. Tosiaan nämä poistajia paikka, niin nämä on onneksi valmiina näissä kielissä, mutta se on ihan hyvä kerran ne tehdä, niin ymmärtää mitä ne tekee, jolloin sitten tietää, että niiden kutsuminen ei ole ihan ilmaista. Eli tuossakin on kohtuullinen homma katsoa, että sisältyykö se sieltä, mutta se valmiiksi IndexOffice onneksi meidän puolesta tekee. Nelosessa piti tehdä semmoinen pikkuluokka, mikä ei tee mitään hirveitä. Siinä on muodostaja ja toString-metodi ja muuta siitä nyt ei toivottu tässä kohti. Muuta kuin pikkasen joku testiesimerkki. Kuka haluaa siihen oma? Uhu. Arvonta. Eli täällä on tehty... luokka päivämäärä. Otetaan se tuosta ja katsotaan sitä tuossa värikkäämmässä vekoottimessa. Kuitenkin sen verran tärkeä tehtävä, että sitä on syytä jollakin tavalla katsoa. New class ja mä taidan antaa sen nimeksi, eikö joo, päivämäärä kelpaa sen nimeksi, koska ei mulla sen nimissä täällä ennestään ole. Ja pakkake on nyt mulla vaan demo 3, niin mä vaihdan tuohon demo 3. Mä teen semmoisen koiruuden tässä, että mä painan tuosta Ctrl A ja sitten teen tuolle muotoilu, niin mä saan nuo sisennykset vähän kauniimmaksi. Missä täällä on muotoilu? Apuva. Onko se Sourcessa? Formaat. Tuo. Se mitään muotoilu. Correct sisennys. No nyt se ainakin muotoilista. Et saisi olla sisennetty ehkä se noin 4 vekotinta per paikka. Ja käyttäkää sitten pelkkää välilyöntiä, eli tuolta Window Preferenceista käytte kirjoittamassa sinne Tab ja Edit, missä tappia käytetään ja tuolla Java-formaatterissa, niin sieltä löytyy se Tab ja käytte siellä laittamassa, että politiikkana on, että vaan välilyöntejä. Ja sitten OK. Ja sen jälkeen kirjoitatte aina vaan välilyönneillä, ei koskaan tabulointimerkeillä. Saatte painaa tabulointimerkkiä, se tabulointimerkki tekee mulla nyt 4 välilyöntiä aina. Ja sen hyvä puoli on siinä, että jos sitä katsoo jollakin vehkeellä, missä on määritelty erilevyinen tabulointimerkki, niin se ei pääse haittaamaan. Eli sen tab-merkin käytössä on se vika, että ne tabit voi olla minkä levyisiä tahansa ja siihen ei voi koskaan luottaa. No, tässä on suunniteltu jonkinnäköinen käyttötarkoitus tälle, eli että päivämäärä oli jo voidaan luoda, sanotaan, että on 30.2.2013, ja sitten se päivämäärä oli jo voidaan muuttaa merkkijonoksi. Sen enempää ei jo toistaiseksi osata. Tehty toinen päivämäärä oli jo, mikä on vähän vähempi, ja kolmas, mikä on, vähän enempi, ja sitten kolmas, mikä ei ole ihan niin paljon, ja sekin on muutettu merkkijonoksi, ja siitä pitäisi tulla sitten tuommoinen juttu. Eli nyt, että tämä toimii, niin me tarvitaan joku paikka, mihin se tallettaa tämän, mitä sillä alustuksessa on annettu, ja siksi tänne on esitelty 3 attribuuttia, päivä, kuukausi, vuosi, mihin ne tallennetaan. Ja sitten että tuo rivi toimii, niin me tarvitaan sen nyyn kaveriksi tämä muodostaja, jonka tehtävä on sitten se muisti alustaa, eli sitten kun se ny on sen tilan varannut, niin sitten tuodaan tälle muodostajalle parametrina tuossa tapauksessa 28.3.2013, ja sitten muodostaja tällainen niihin omiin attribuutteihin, ja sitten se muistaa se oli jo siihen asti, kun se seuraavan kerran käytetään, eli kun tuossa kohti sitä käytetään, niin se muistaa, että ne mun attribuutit oli noin paljon, ja liimaa ne kaikki yhdeksi merkkijonoksi, josta mä oon nähtävästi unohtunut tuossa kopiointivaiheessa tuon loppusulun pois. Ja tämä tekee niistä nyt merkkijonon tällä string-formaatilla, eli sanotaan, että ensimmäinen kalikka, mikä täältä parametrilistasta löytyy, tai oikeastaan niin kuin, jos tämä on ensimmäinen, niin sitten tätä formaattia seuraava ensimmäinen kalikka, niin se pistetään 2 numeron lootaan ja täyttäen nollilla, jos ei siitä tule 2 muuten täyteen. Sitten pistetään kaksospiste ja siitä voi päätellä, että tätä testiä ei ole ikinä ajettu, koska tässähän väitetään, että se tulisi 28.3 ja täällähän on sanottu, että ensiksi tulee tuo numero ja sitten tulee merkki kaksospiste. Ja jos noita testejä tuonne laittaa, niin se olisi enempi kuin kohteliasta sitten ajaa ne. Joo, halutaanko ne... Minkähän takia tämä ei ajaa nyt noita testejä? Mä saan sitä virheen, ja nyt minkä virheen mä saan, niin se virhe pitää käydä nyt sitten katsomassa täällä, että tässä on joku syntaksi vika näissä testeissä. Eli mennään katsomaan tätä JUnitia, minkä se teki meille, ja katsotaan, että mitä siellä sitten on valittamisen arvosta. Niin siellä sanotaan, että tuossa on tuo päivämäärä, ja mä muistelin, että siinä ei tarvinnut puolipistettä, mutta nähtävästi sitä on joku sitten sen verran refaktoroinut sitä comtestin koodia, että se nykyisin tarvitsee puolipisteen. Mun alkuperäisessä versiossa ei ollut pakko kirjoittaa näihin. Ei kun joo, itse asiassa. Mä luulen, että sen puolipisteen saa jättää näiltä comtest-riveiltä pois, mutta ei noilta muuttujariveiltä. Joo, noin se toimii. Eli nyt se on syntaktisesti oikein, mutta rivin 10 testissä odotettiin 30 ja ei mitään 0,2. Eli täällä ei ole odotettu, että siitä tulisi 0,2, mutta siitä kuitenkin tuli 0,2. Ja kaiken lisäksi vielä odotettiin, että siellä olisi pitänyt tulla piste ja tulikin 2,02. Eli jos se halutaan toteuttaa se toString tämän toiveen mukaan, niin silloin tästä pitää jättää tuo etunolla pois, laittaa piste tuohon aina kunkin numeron jälkeen tulostumaan, eli jätetään pois kokonaan tuo, että ei mitään pituuksiakaan. Ja sitten piste tuon jälkeen, ja sitten mietitään, mitä me vuosille tehdään, eli halutaanko me vuodet niin kuin kahdella numerolla vai neljällä numerolla vai miten me halutaan ne. Eli jos joku vuosi on vaikka 12, niin onko se neljällä numerolla, mutta tässä me halutaan puhua siitä Augustus, kun se eli silloin vuonna 12. Jos halutaan siitä ajasta puhua, niin kuinka me halutaan se tulostaa, että mennäänkö me sitä samalla logiikalla, että ei pistetä siihenkään niitä nollia. Mutta tämä on makuasia ja tämän määrittelee jokainen itse ja dokumentoi sen tavallaan tuohon, että kuin se käyttäytyy. Eli nyt vaan sitten väite on, että nyt jos me tehdään päivämäärä 4, mikä on vaikka vuonna 3, niin silloin tuu stringiksi tämä päivämäärä 4 on näin. Jos joku haluaa toisella tavalla, niin dokumentoi tähän sen toisella tavalla ja tekee sen toteutuksen toisella tavalla. Ja nyt se menee testeistä läpi. Eli tämä olisi, niin kuin, jos näitä testejä väittää tänne tehneensä, niin ne pitäisi olla ajettu. Äsken ne ei mennyt yhtään läpi. Sano se esimerkki, mitä sä haluat.
Jos mä laittaisin sieltä nyt 13.
Tähän.
Niin lyhentäisin sen, että haluaisin, että on 2013. 1975.
Sä haluaisit näin. Sä haluaisit, että tästä tulee 2013. Jos sä syötät tänne sisään vuoden 13, niin haluaksesi, että se tulee vuosi 2013? Eihän kone ymmärrä mitään, vaan mitä me koodiin kirjoitetaan.
No niin, mutta täytyy kirjoittaa sitten jotakin muutakin kuin ne testit, jos haluaisin 13.8.
Joo. Ja nythän se olisi tämän muodostajan paikka. Eli nyt tulee, tämän olion tehtävähän pitää huoli, että tämä olio on kunnossa. Jos olet sitä mieltä, että tämä olio ei talleta muuta kuin vuosia, jotka on 1900 ja 2000 välillä, niin silloinhan me laitetaan tähän testi, että jos tämä y on pienempi kuin 100, niin me lisätään tuohon y:hyn 2000. Eli nyt tämä olio pitää itse huolen siitä, että kun sillä yritetään tyrkyttää huono vuosi, niin se tekee sitä hyvän vuoden. Eli kun mä työnnän 13, niin se lisää siihen 2013, mikä toimii nyt osittain. Eli tässä tapauksessa toimii. Ei toimi. But boss. Mikä mulla meni pieleen? Tuossa maalatussa rivissä. Mun vika. Mitä mä munin siinä? Mä muutin tätä lokaalia muuttujaa. Tää tis.y ei muuttunut. Eli siihen sitä omaa y:tähän mä halusin isommaksi. Ja ehkä tuossakin olisi sitten symmetriasyistä nätimpi katsoa, että jos se oma y on jäämässä liian pieneksi, niin silloin tehdään sitä isompi. Nyt se toimii. No sitten tässä muuten toinen mahdollisuus, ettei tarvitse koko ajan keksiä uusia päivämääriä, niin on käyttää tuota vanhaa muuttujaa. Ei esittele uudestaan sitä muuttujaa, vaan käyttää sitä vanhaa muuttujaa. Eli nyt jos vuonna 1995 tapahtui jotain jännää, niin mitä sä tästä haluat? Haluatko sitä 2095 vai? Ja nyt sä joudut tekemään päätöksen, että mitkä kaksi numeroiset menee tänne 2000 ja mitkä menee tänne 95. Sä joudut itse tekemään sen päätöksen siinä. No siis tämä on aika normaali, että me pistetään tähän tämmöinen joku ikkuna. Ja mikä se ikkuna on järkevä olla, niin kohtuullisen järkevää on se, että me ei tästä esimerkiksi vuoteen 20 eteenpäin ajatella. Me muutama tuleva vuosi otetaan mukaan, eli sitä sanotaan se ikkunan paikassa, että mistä kohti se niin kuin pistetään. Eli silloin tämä voisi olla sillä tavalla, että jos se tis.y on pienempi kuin 20, niin silloin me lisätään siihen se 2000. Ja jos se jää sitten alle, eli nyt siitä tuli 2000 jotakin, se ei enää karaha tähän seuraavaan ifiin. Ja jos se vielä on alle 100, niin niissä tapauksissa siihen lisätään se 1900. Ei pitäisi tulla 3900. Kato, kun jos oli vaikka 13 se vuosi, niin nyt tämän jälkeen se on 2013. Ja nyt se ei enää ole pienempi kuin 100. Ei, konstruktori ei voi laittaa mitään. Se on ainoastaan täällä. Täällä voisi pistää siihen 02D, jos haluaisi, mutta se vaan vaikuttaa siihen muotoiluun. Ja nyt kun ne on väkisin paimennettu kaikki nelijänumeroisiksi, niin tällä ei enää mitään merkitystä, mikä tuo on. Eli nyt mä voisin tänne testiin laittaa sitten, että vuosi 20, eli ne mitkä on alle 20, niin menee 2000, eli vuosi 20 on. Haluat syöttää 2013 ja se antaa pihalle 13. Jos sä haluat ne vuodet tulostaa täällä nyt sitten kahdella numerolla, olikohan siihen semmoinen pakottava juttu, mikä leikkaa. Mutta ainakin sä voit tehdä sillä tavalla täällä nyt sitten, että int tulostettava year, tai minkä nimen keksitkään, on sitten y% 2000. Niinkö. Että tässä tulostusvaiheessa sitten täällä tulostat sen tulostettavaa y, että täällä muokkaat sen, niin kuin, et muokkaa sitä tis.y:tä, vaan tulostat tähän niin kuin eri luvun. Ja tähän sitten laitat sitten prosentti 02d, että jos sitä sattuu tulemaan ykkönen, niin se tulostuu vuosi 01. Eli nyt se menee sitä vuoden 2000 kohdalta poikki. 20 poikki, eli vuosi 20 menee 1920, vuosi 19 menisi sitten 2019. Ja joskus se ikkunan kohta on tässä vuodessa, eli tämä vuosi menee tälle vuosituhannelle ja sitten ensi vuosi tai 14 menisi niin taas sinne vanhaa. Ja niissä ikkunoissa on vaarassa, että siinä 1999 tuli melkoisesti ongelmia, että montako miljardia ne sanoi, että meni rahaa hukkaan, kun korjattiin niitä ohjelmia, joissa ei ollut otettu huomioon sitä vuosituhannen vaihtumista. En ole ihan varma, oliko niitä niin paljon vai käyttikö ne hyväkseen sitten sitä hysteriaa, mikä siinä oli, että saattoi joku jopa käyttääkin sitä hysteriaa ja korjasi ohjelmia, joissa se oli jo korjattu. Mennään. Samalla tavalla kuin tässä aikaluokassa, että tavallaan numeroita siinä käsitellään siinä mielessä, että tälle tulee niin kuin numeroita tälle oliolle syötteenä, mutta se olio voi tehdä itsensä merkkijonon sitten, jos siltä se pyydetään. Niin tämä on jossain määrin sinne minimaalinen olio, millä, Minä ei vielä hirveästi tee, mutta tännehän me voitaisiin jatkossa lisätä ominaisuuksia, että lisää ittees yhdellä tai laske kahden päivämäärän erotus tai semmoisia järkeviä asioita, mitä nyt vaikka voisi niin kuin päivämäärillä joutua tekemään. Vitosessa, kuka haluaa oma vapaaehtoinen vitonen tuosta huoneen mitta. Eli teenpä tänne nytten new glass huoneen mitta. Oliko se isolla M:llä? Oliko? Ja sinne tuo koodi, ja se on mulla pakkakessa demo 3, niin se on helpompi mun laittaa se tuohon. Nyt näkyy tässä se, että se uikuttaa nyt tuosta border layoutista. Eli kun mä vien tähän päälle, niin se ehdottaa tässä korjauksena, että poistahan käyttämättömät importit. Eli siellä ei sitten border layout ei ollut käytetty missään. Sitten property change listeneriä se ei ole käyttänyt missään. Onkohan Organize Imports vielä parempi, se poistaa kaikki turhat sieltä. Huoneen mitasta se uikuttaa nyt sen takia, että siitä puuttuu se sarjanumero, lisätään sinne se sarjanumero. Ja vieläkö se uikuttaa mistään, joko se on ihan, nyt se on ihan puhtonen täällä, ei ole valituksia mitään. Katsotaan ensiksi, miten se käyttäytyy, ennen kuin katsotaan sitten, mitä se toimii. Eli huoneen korkeus metreinä, eli mulla on 4-metrinen huone ja lyhyemmän seinän pituus on 10 metriä mun huoneessa ja pitemmän seura 15, 154 huone, 600 kuutiometriä, noin. Jos mä vähän pienennän sitä huonetta, tyydyn 3-metriseen ja 4-metriseen ja 2,5 korkeeseen, niin tulee ehkä tuommoinen realistisempi kämppä siitä. Eli tolleen se toimii. Ja sitten jos mä muutan kokoa, niin tuo kirjoitustila tuossa kasvaa, mutta nuo loput seuraa perässä. Ja tänne suuntaan sille nyt käy huonosti, jos mä pistän tämän liian pieneksi. Ja tälle nyt on vaikea tehdä mitään järkevää. Voisi nyt jonkun scrolli yrittää alle laittaa, mutta ehkä se ei ole nysväämisen arvosta. No niin, sitten toteutuspuoleen. Eli nyt mä haluaisin katsoa sitä designia, ja sitä designia ei näy tässä yhtään missään. Jos se design on hukkunut, niin sitten menette tämän Java-tiedostonne päälle, hiiri oikeita nappia, sanotte Open with, ja sieltä löytyy Window Builder Editorilla. Nyt tämä huoneen mitta on tässä 2 kertaa auki, yhden kerran sillä tavalla, että siinä on tuo design mukana, ja toisen kerran siinä ei ole. Ja nyt ettei tule sotkua, niin kannattaa melkein tämä toinen pistää tästä kiinni. Eli tyytyy vaan tähän versioon, missä tämä design on mukana. Ja painetaan Ctrl M, niin saadaan se isommaksi. Eli nyt tämä on suunniteltu sillä tavalla, että tässä on käytetty tätä gridpack layouttia, mikä on näistä monimutkaisin, mutta myös tuottaa niin kuin tietyssä mielessä monipuolisimmat mahdollisuudet sijoitella näitä asioita ja sopii aika hyvin tämmöiseen käyttöön. Tämä on sitten makuasia, tuleeko nämä labelit vasemmalle vai oikealle. Henkkohtaisesti pidän melkein siitä, että ne on tuonne oikealle tasattuja. Mutta joku voisi olla sitä mieltä, että ne pitäisi olla vasemmalle tasattuja, mutta ei tapella siitä. Sitten tänne on laitettu tukku noita text-fieldejä. Ja sitten tämä text-fieldi on laitettu, enpäs äsken näyttänyt sitä. Eli tämä text-fieldi, mihin tuo tulos tulee, eli toi text-fieldi on laitettu sillä tavalla, että mä en pääse siihen kirjoittamaan, mutta mä voin kuitenkin maalata siitä. Eli siinä on ihan fiksua laittaa niitä text-fieldejä, vaikka niitä ei ole tarkoituskaan kirjoittaa sikäli, että sitten sieltä voi sitten sitä tuloksia ottaa ja copypasteta muuhun käyttöön. Se on kurjaa se, että niitä ei voisi copypasteta. Okei. No sitten toiminta. Niin täällä on laitettu nyt sitten event handler key released, mennään riville 201, josta mä en millään ymmärrä nyt, miksi sanotaan, että mennään riville 201, kun se ei mene siihen, vaan oikeastihan se menee täällä on sanottu, että kun siinä pitempi pituus tekstiluotassa päästetään näppäin ylös, niin silloin me tehdään tämä koodinpätkä tästä. Ja tämähän nyt aika mömmöä, me ei vielä tätä kunnolla ymmärretä, mitä tässä lukee. Tässä sanotaan, että luodaan uusi olio, ja nyt tuolle keylistenerille viedään viite siihen uuteen olioon, ja siinä uudessa oliossa on sitten uudelleen kirjoittu versio siitä, mitä tapahtuu, kun näppäin päästetään ylös. Jotta me ei niin paljon tarvitse tätä pohtia, niin hoidetaan tämä helpommin sillä tavalla, että sanotaan tässä kylmän viilestä, että kutsutaan laskealiohmaa. Ja sitten sanotaan, että kutsun laskealiohmaa tässä toisessakin, ja sanotaan tuossa seuraavassakin, että kutsutaan laskealiohmaa. Niin silloin me ei tarvitse montaa kertaa sitä samaa kirjoittaa. Eli nyt sitten laskealiohma tekee sen, että mä teen tälle saman tempun kuin äsken, että Ctrl A ja sitten mä sanon source ja korjaa sisennys, niin saadaan tämä laskealiohma semmoisessa kuin se on. Eli käydään hakemassa, no joo, tässä on vähän sitä spedeilyä taas, eli tuossa on haettu tuo luku ja tuossa se haetaan uudestaan se luku sieltä, että nämä olisi voinut periaatteessa ottaa apumuuttujankin nämä muutamat. Mutta tämä nyt ei tee sitä silmukassa, että se nyt ei ole niin paha kuin äsken. Eli pinta-ala saadaan laskettua, kun haetaan tuossa tekst pitempi luotassa oleva luku kerrottuna tekst lyhempi luotassa olevalla luvulla. Tilavuus saadaan laskettua, kun haetaan tuo ja korkeus ja kerrotaan ne kaikki keskenään. Ja näissä voi joskus harkita, että pitäisikö näissä välilyöntejä, kun jos tulee pitkiä juitskia, niin helpommin näkee se, että missä juitska menee poikki ja sitten, että se kertolaskulla hoidetaan siinä. Jos pinta-alasta tuli hyvää, niin laitetaan se tulos. Jos tilavuudesta tuli hyvää, niin laitetaan se tulos. Jos ei tullut, niin tuleekohan tälle hassu käyttäytyminen nyt? Eli nyt kun mä vaihan tuohon 0, niin mä en ole ihan varma, että onko tämä nyt hyvä käyttäytyminen, että kun mulla on lyhimmän seinän pituus on 0, niin sä sanoit, että pinta-ala on 4. Että olisiko tuo varmempi jättää kuitenkin pois tämä ifi tästä? Että se ei näyttäisi koskaan vääriä tuloksia. Melkein jättäisin pois, koska se voisi yllättää jotakin. Mä olen ihan varma, että sä olisit vinoillut mulle, jos mun ohjelma olisi sanonut 0 × 2 = 4. Kostas. 2, 2, 2, ja nyt jos mä vaihan tuolta 0, niin ei sinne mahu ketään sinne taloon silloin. Että ei se ainakaan väärin ole minusta. Että jos joku seinä on 0-mittainen, niin kyllä se on se tilavuuskin 0 silloin. No niin, mitä tekee hae luku? Niin hae luku on se käy tekemässä. Mitähän tuo nyt tekee tää mun hae luku? Täällä on omatekoinen erota Dopple, joka toimii sillä tavalla, että kun siellä on merkkijono ja sinne vedään soopaa, niin se palauttaa 0. Ja siksi mä ihmettelen tätä sun näitä testejä. Kukas nämä testit on tehnyt? En minäkään kirjoita FUBAR. Joo, no sit sä voisit kirjoittaa nämä testit uusiksi. Koska sun haeluvussa ei ole kahta parametria. Eli sun haeluku toimii tällä tavalla, että jos sinne annetaan soopaa, niin se palauttaa 0. Ja sun antaa tuostakin tapauksesta 0. Se mun alkuperäinen oli sillä tavalla, että se tästä niin paljon ottaa kuin pystyy, eli jos se lukee 1 ja soopaa, niin silloin se ottaa sieltä alusta sen 1 ja sitten se soopa jää pois siitä. Mikä on ihan käyttökelpoista silloin, koska saattaa löytyä joku käyttäjä, jolla on hirveä himo syöttää tuohon 2 metriä. Niin se ei haittaa nyt tuo 2 metriä tuossa, jos se on se mun erotan luku. Miten ne mun juiskat saadaan käyttöön, niin mun juiskat saadaan käyttöön silleen, että sille, että käydään tässä meidän projektissa sanomassa hiire oikealla properties, ja sitten mennään tänne libraryys ja sanotaan, että lisää ulkopuolinen library tänne, ei anteeksi, kun lisätään nimenomaan ulkopuolinen library, ja etitään aliar, eli käytännössä sieltä netistä saatte sen ja talletatte jonnekin, ja sitten kun käytätte sitä, niin sanotte, että haetaan se, kliks, se lisääntyy tänne näin, ja sitten lisäätte tuohon oma ohjelman alkuun lisäätte että importataan se aliar sieltä, ja sitten se on käytössä. Eiku huoneen mitta, joo. No niin, joka tapauksessa haeluku tekee sen, että se ottaa sen merkkijonon, mikä siihen parametrina tuotussa tekstiluotaan on kirjoitettuna, ja se merkkijono viedään tälle erota doublella, mikä tavalla tai toiselta ottaa sitä tavaraa irti. Tässä se on yritetty tuolla Javaan valmiilla, joka ei ymmärrä yhtään mitään merkeistä. Se heittää heti poikkeuksia, jos menee pieleen, ja tässä ne poikkeukset on käsitellyt, niin itse palauttaa nolla. Eli siksi nämä testit pitää tehdä sillä tavalla, että jos sinne viedään soopaan, niin se tulos, mitä sieltä tulee, niin on nolla. Ja sitten laita tulos, niin toisinpäin sille viedään parametrina se tekstiluota, mihin laitetaan. Ja sitten se merkkijonon numero, mitä me ollaan tekemässä, niin muutetaan merkkijonoksi. Ja sitten se, mä en tykkää pilkuista noissa numeroissa, niin sitten ne pilkut on vaihdettu pisteeksi, ja sitten se laitetaan sinne valittuun tekstiluotaan se teksti paikalleen. Ja tämä nyt on hyvin samanlaista. Nämä on vähän hassussa paikassa, kun sulla on tässä mun koodi alkaa, niin näähän ei ole sitä sun koodia, vaan näähän on sieltä. Eli näähän voisi ottaa tästä ja liimata sinne ei mun koodi, eli tänne muiden kaveriksi. Mutta niinhän syntyy tämä tekstfieldi. Eli mun mielestä tämä on sitä koodia, mikä syntyi, kun sä sillä hiirellä vetelit niitä vempaimia. Ja tämä on sitten oikeasti sun koodia, mikä sä oot ihan itse kirjoittanut. Eli tässä on sitten semmoinen koodi, mikä on ihan itse kirjoitettu. Ja sitten harkkatyöhön me yritetään semmoinen temppu, että tämä, mikä nyt on tämän katkoviivan jälkeen, niin tämä asuisi eri tiedostossa. Et meillä on selkeästi kaksi osaa, että semmoinen osa, mikä on tullut sille hiirellä maalailemalla, ja sitten semmoinen osa, mikä on kirjoittu itsestä koodia. Siitä tulee pikkasen ylimääräistä vaivaa, mutta se pitää sen vähän siistimpänä se homman. Ja nyt nämä samanlaiset aliohmat, mitä tässä on, nämä laitat tulokset ja hae lukuja ja niin edespäin, niin näähän toimii missä tahansa käytössä sitten. Että ne ei ole vaan tämän ohjelman autuuksia, ja siksi nämä voisi kirjoittaa jonnekin hienoa aliohmakirjastoa. Kysymyksiä? Kutonen, kuka haluaa omaa? Mä en tiedä, miksi tässä on väärä linkki tässä, kun tää ei ole kyllä tää linkki minusta ihan. Ihan sinne menemä se halusi oleva. Tän piti mennä sinne viime kerran demovastauksiin. Eli tarkoitus oli, että se menisi tänne se linkkiä, eli mikä siinä on vikana tässä kakkosdemon vaihda etu ja suku, niin kun katsotaan näitä kahta koodinpätkää tästä, niin näähän oikeastaan niin ihan samanlaiset koodit. Tuossa on pikkasen eri niminen muuttuja, tuossa on pikkasen eri niminen muuttuja. Ja kun ne muuttujat laitettaisiin vaikka jono 1 ja jono 2, niin ne erot häviää näistä kahdesta aliohmasta. Niiden ainoaksi eroksi jää sitten, että tuo rivi on erilainen tuossa ja tuossa. Ja kun me otetaan ne kaksi riviä tutkittavaksi, niin se toinen rivihän oli täällä tuommoinen. Jos unohdetaan sitä se muuttujan nimi, niin se on tuommoinen. No sitten tämä toinen rivi tuossa toisessa aliohmassa, eli se ainoa, mikä jää eroksi, niin se on tuon näköinen. Ja nyt jos me mietitään, mitä se tekee, niin sekinhän tekee sen, että se erottaa välilyönnistä jotakin, mutta ei aloita lopusta päin, eli silloin tuo parametri on false, eli tuo rivi voidaan kirjoittaa tuon näköiseksi, jolloin näiden kahden aliohman ainoaksi eroksi jää se, että toisessa lukee tuossa kohti true ja toisessa kohti lukee tuossa kohti false. Ja muuten ne on täysin samanlaiset aliohmat, sitten kun ei välitetä niistä aliohmien nimistä. Ja sitten käydään kyhäämässä, kutonen. Erota, hetkinen. Eli käydään kyhäämässä aliohma vaihda etu ja suku ja kutsutaan sitä uutta sillä tavalla, että käytetään sen yhden pikkueron kohdalla siellä nytten true tai käytetään siellä sen yhden pikkueron kohdalla false. Eli nyt nämä varsinaiset aliohmat, mitkä äsken oli niin kuin sitä yhtä sanaa lukuottamatta erilaisia, niin tehdään niistä yhtä lukuottamatta samanlaisia, niin tehdään niistä sitten, että ne on samanlaiset nämä aliohmat. Eli niin samanlaiset kuin voi olla, että se kutsuu vain yhtä aliohmaa, ja sitten sille aliohmalle viedään parametrina se tieto, että meneekö se sitä etu- vai takaperin. Otetaan sieltä se yksi pätkä, ja nyt tämä on sitten pikkasen hassu, että onko tämä muuttuja nyt loppu vai alku, koska se riippuu siitä, että itse asiassa se on aina alkuosa. Eli itse asiassa tässä todennäköisesti olisi loogisempaa, että tämän muuttujan nimi on se loppuosa. Nyt en tiedä käykö huonosti, kun rupeaa räpläämään tätä lennosta. Ton nimi on loppuosa ja se mitä siitä erotetaan, niin se on aina alkuosa. Se vaan, että alkaa, onko se välilyönti etitty sieltä alusta vai lopusta päin, niin se on erona. Eli tosta merkki on otettu pois ensimmäisen välilyönnin tai viimeisen välilyönnin vasemmalla puolella oleva osa, ja se on tuonut tuonne alkuun. Ja nyt jos se loppujono jäi tyhjäksi tuon poistamisen jälkeen, niin meillä ei ole mitään muuta siinä ollut siinä alkuperäisessä jonossa kuin se yksi merkkijono. Eli se palautetaan silloin, ja sitten muussa tapauksessa pistetään se loppu ensiksi, kun se on string builder, niin pistetään se ensiksi merkkijonoksi ja liimataan sen perään välilyönti ja sitten se alkuosa. Nyt ne muuttujan nimet on ehkä vähän loogisemmat tuossa. Noin, eli tämä hoitaa sen likaisen työn ja tällä me vaan päätetään, että kummin päin me käytetään sitä aliohmaa. Niin silloin meillä on taas parantunut se ylläpidettävyys, kun samaa koodia ei ole kahdessa eri paikassa. Kysyttävä. Maarit tilaa 7 iteltänsä, ei tuo 7 näköinenkään. Olet sitten päräyttänyt tehdä sen millä vehkeellä, JPEG:inä. Tämä kävikin nopeammin. Mulla on täällä jossakin nappula, mikä näyttää sen. Voi ei. Onkohan mulla mitään viksua vehettä, millä näyttää tuo? Ehkä se on helpompi ottaa tuolta selaimesta nyt tällä kertaa. Missähän ne opiskelijoiden vastaukset? Tuolta otetaan demo 3. Ja mulla on semmoinen ongelma, että mulla on Windows 8 ja se aukaisee sen Windows 8 näyttimen, jos mä aukaisen JPEGin ja se aukaisee sen tuonne ihan eri vehkeelle. Ja sitten kun ne ei ole taas ikkunoituja juttuja, ne Windows 8 jutskat, niin mä en voi siirtää sitä tälle oikealle näytölle. Niin mun pitää etsiä joku tavallinen rehellinen JPEG-näytin tämmöisiä tilanteita varten tähän koneeseen. Elikkä missä me oltiin? Täh. Katoinko? No miksi mä katoin eri ihmiseltä se JPEG? Siis mä olin ihan varma, että mä et tässä sua äsken eti. Mä vielä kehuin, että sä tilasit. Sattupas somasti. Katsotaan sitten tekstinä, kun se on tekstiksi tehty. Eli Eli yritetään jollakin tavalla kuvata sitä tilaa, missä se meidän muisti olisi kunkin eri näiden operaation jälkeen. Eli meillä olisi lähtötilanne semmoinen, että meillä on esitelty muuttuja A ja sitten luotu pari merkkijonoa. Ja kun ne merkkijonot on luotu, niin se on palauttanut meille osoittimet. Ja nyt jos tähän millään tavalla pystyisi piirtämään ne nuolet, miten ne menee tuolla edellisessä ryhmässä tekijä oli piirtänyt tämän tällä tavalla, että se oli ottanut nämä kunkin tämmöisen ajanhetken omaksi pätkäkseen, niin silloin se oli mahtunut piirtämään, miten ne nuolet tuossa menee. Niin se olisi ihan opettavasta piirtää niitä nuolia tänne. Eli lähtötilanteessahan meillä tilanne on sen näköinen, että me on pyydetty täällä, että luoppa mulle yksi string bufferi, mikä sisältönä on ykkönen, eli se on luonut tänne sen, ja nyt sitten on pyytänyt tätä string bufferia alustamaan sen, ja siksi se on työntänyt sinne ykkösen, ja sen jälkeen se nyt sitten kertoo, että hihi, mä sain pakasta 900 sulle muistia, ja siksi se nyt palauttaa tuonne B-hen sen, että mistä se sai sitä muistia, ja siksi tuolla niin kuin fyysisesti sillä koneen muistissa nyt tuossa tapauksessa saattaisi lukemaan 900, mutta niin kuin ollaan nähty oikeasti, niin sillä on joku 0x5x, mikä osoite lieneekään. Ja loogisesti tämä pitää ajatella sillä tavalla, että nyt tämä viite B viittaa tuonne paikkaan, mihinkä se ykkönen on luotu. Eli tuollaisen, niin kuin mä nyt piirsin tuohon, niin se pitäisi loogisesti ajatella. Eli tämä 900 on vaan nyt tällainen keksintö. Eli jos nämä nuolet saisi tähän piirrettyä, niin se olisi kätevä lisää tähän. Eli lähtötilanteessa tuo B viittaa tuohon kohti ja tuo C viittaa tuonne kohti. Ja mitäs muuta? Sitten on sanottu, että A19 tuossa ensimmäisessä askeleessa, eli silloin se tarkoittaa sitä, että tänne paikkaan 19A, eli A oli varattu jostakin kohti, niin sinne sijoitetaan 19 ja tilanne on ton näköinen. Sitten, mitkäs kaikki sä oot tehnyt tässä kerralla? Sä oot mennyt yhden tässä kerralla. Eli sitten on tehty sijoitus B on B. Eli koska Bekka muistipaikassa meillä on 900, niin silloin Bertta muistipaikkaan tulee kanssa 900. Eli silloin tämä kuva piirrettynä oli sitten, että Bertta viite osoittaa tuonne ja Pekka viite osoittaa tuonne. Ja sitten tuo Celsius-viite osoittaa tuonne kohti. Eli tilanne on silloin tämän näköinen, että kaksi viitettä osoittaa samaan paikkaan. Ja tässä sitä on piirretty sillä tavalla, että ketkä tähän paikkaan osoittaa ja miksei sitä niinkin voi piirtää. Ja sillä symboloinnilla periaatteessa näkee, että milloin joku muuttuu roskas, kun kenenkään jonkun vieressä ei ole yhtään, että kuka siihen osoittaa. Ja vähän sillä tavalla se java siellä sisäisesti toimii, että se pitää jemmassa sitä, että kuka osoittaa mihinkäkin, ja sitten kun johonkin ei osoita ketään, niin sitten se tekee sitä roskan. No sitten me liimataan nollaton P-osoittimen päähän, eli nyt mä vähän säästän tilaa, enkä piirrä kaikkia tähän uudestaan, eli P-viite, hetkinen, miksi tuossa lukee 970? Miksi? Joo. Kun nämä on stringbuildereita, niin se ilo onkin siinä, että se stringbuilderi on muuttuva. Eli se asustaa siellä samassa paikassa, missä se on. Ja kun sen perään liimataan jotakin, niin se liimautuu siellä muistipaikassa sen perään, missä se on. Muuttuu. Eli se nolla tulee tähän kohti. Meille ei tule uutta muistia. Ja tuo pysyy, koska siinähän ei siinä lauseessa mikä on, niin siinähän ei missään kohti ole sanottukaan edes, että P rupeisi osoittamaan uuteen paikkaan. Eli P osoittaa tuonne, jos mä sanon sulle, että nosta hihat ylös, niin eihän se vaikuta tähän mun viitteeseen millään tavalla, nostatko sä hihat ylös vai ei. Eli tämä P-viite, mikä näyttää sinne, niin sehän on koko ajan ihan samanlainen. Se olisi eri juttu, että se lukisi P on, p.append, niin kuin stringitapauksessa, koska stringit on immutable, niin stringitapauksessa mä joudun tekemään monesti semmosia, että vaikka, että s on s. Mitä siellä nyt olisi? Substring 1,2. Eli nythän tämä ei pysty sitä s:stä ottaa mitään pois, vaan se luo uuden otuksen. Ja sitten tuo substring palauttaa sen. Ja nyt kun mä osoitan tuohon kohti, niin sitten mä laitan tämän saman osoittimen osoittamaan siihen uuteen paikkaan, mikä se substringi palauttaa. Silloin tämä osoitin voi muuttua toiseen paikkaan, mutta jos mä tämän unohtaisin tästä pois, niin tämä S-osoite ei muutu yhtään mihinkään, tai viite, anteeksi, javassa. Viite ei muutu yhtään mihinkään, ja tässä lauseessa ei sinänsä olisi mitään järkeä. Me luotaisiin yksi uusi osamerkkijono sieltä, ja kukaan ei siihen uuteen merkkijonoon rupesi osoittamaan, se muuttuisi niin kuin raukka heti roskaksi. Eli tässä tapauksessa sinne ei olisi mitään järkeä. Mutta se string builderissä tulee se ero, että koska siihen, tai tässä sen nimi oli string buffer, mikä Javassa on olemassa, mikä toimii täsmälleen samalla kuin string builder, niin tämä ainoa ero, että string buffer kestää yhtäaikaista käyttöä, string builder ei kestä. Se string buffer on vanhempaa Javaa, ja uudemmassa Javassa se toivotaan, että se käyttäjä tekee itse sen yhtäaikaisuuden keston sinne. Eli se string builder ja string buffer, niin se sinne varattuun muistipaikkaan muuttuu, eli silloin se tilanne on se, että tämän lisäyksen jälkeen me nimenomaan tsiikataan sitä p-tä pitkin, p näytti paikkaa 900, ja me sinne tsiikataan ja käydään sen perään liimaamassa tavaraa. Ja koska tuo b viittaa samaan paikkaan, niin nyt jos me kurkataan tuota p-tä pitkin, että mitäs b:n tilanne näyttää, niin siinäkin on tullut yksi lisää, koska se on se sama paikka. Eli jos mä näytän sulle, että nosta hihat ylös, ja hän näyttää, että sua, niin kyllähän se molempien kautta katsottuna näyttää, että hihat on nostettu ylös. Kertaisin, meni kaksi näyttämään samaan paikkaan. Tämä on silleen ihan opettavainen tehtävä, että nyt meillä on tämä esimerkki siitä, että meillä on tämmöinen alias-ongelma tässä, eli että useampi vekootin näyttää samaan kohtaan, niin silloin siinä, niin kuin se muuttuu toisenkin mielestä. No sitten seuraavassa kohdassa on tehty P on C, eli korjataan täältä tuo äskeinen tilanne. Mä korjaan vaan sen viimeisimmän vaiheen. Tästä muuten mä joudun korjaamaan niin paljon, että eli äskeisessä vaiheessa me oli päädytty tuohon tilanteeseen, ja sitten me laitetaan, että Pekka rupeaa osoittamaan samaan paikkaan kuin Charlie, eli tuonne noin, ja C osoittaa kanssa samaan paikkaan, ja B osoittaa samaan paikkaan, ja tuota ylimääräistä meillä ei ole olemassa, eikä silloin muuttunut ketään roskaksi ainakaan vielä. On mun aika helppo tuonne laittaa se 10, niin saahan pysyntää kurissa. Ja tuonne se 900. Noin. No sitten seuraavassa askeleessa sanotaan, että P:n perään liimataan A, eli kun siellä on ennestään siellä no sama vika, eli P:n perään liimataan A, eli kun me tsiikataan nyt tätä P:tä pitkin, niin P osoittaa tuonne noin, eli sinne 940. Ja, eli tänne näin, ja sen perään liimataan A, ja paljon A on? A 19, eli silloin me liimataan 19 tuon perään. Eli tuosta tulee noin. Tuolla on se 10 meillä, tuollakin on se 10 meillä, ja meillä ei ole sitä uutta muistia tullut sen string builderin takia. Sitten laitetaan, että C ja B osoittaa samaan paikkaan, eli C rupeaa osoittamaan kanssa tuonne, minne B osoittaa, eli tuo näyttää tuonne, ja tuo näyttää tuonne, ja ne kumpikin on niitä, nuo on kaikki niitä kymppejä, oliko se tuolta asti, kun se oli tuolta asti, kun se on kymppi. Mulla on tuolta unohtunut yksi kymppi pois. Eli tuolta asti ne on ollut kymppejä, tuo paikka. Kymppi, ja on kymppi vieläkin. Ja tuo oli tuosta asti 219 ja vieläkin se on 219. Ja mitä me tehtiin nytten, niin tehtiin niin ja samat muutokset tänne, niin nyt sitten tämä kolmonen, kun liimataan, niin se liimataan tuohon nykyisen kympin perään, eli tuolla on kymppi, ja nyt en jaksa enää niitä aikaisempia muuttaa kohdalle, eli tuolla on kymppi, ja täällä on se, missähän tämä vielä vaihtui 13. C on B. Tuossa on sulla virhe, että tämä C osoittaa meillä, silloin kun tehtiin C on B, niin tähän tuli 900, tuolla unohin vaihtaa ne kaikki pitäisi vaihtaa sinne. En mä vaihtele niitä taaksepäin. Eikö, onkohan tuossa 940, tuo on varmaan 940. 940, että tämä on 900 sen jäljiltä, kun laitettiin, että C on sama kuin B. Eli koska B on 900, niin tämäkin on silloin 900. Noin. Eli loogisesti tilanne on se, että tuo 940 ja nuo 900. Noin se varmaan on tilanne siinä kohti. Pitäisi katsoa tuota aikaisempaa tarkemmin. Eli tämä Pekka osoittaa tänne näin, ja sitten tuo Bertta ja Charlie osoittaa tuohon kohti, ja sen vanhan kympin, mikä siellä on, sen perään liimataan nyt kolmonen, eli silloin se kolmonen menee tuohon kohti, ja täällä on sitten se vanha 219, ja itse asiassa tähän ei osoita nyt C, vaan tähän osoittaa Kaitessa Pekka, jos mä oon oikein laskenut, ja tähän osoittaa Pekka ja Charlie, jos näin, Bertta ja Charlie, jos näin käytetään. Ja tuolla mulla on vähän tullut liian iso numero. Että karkeasti ottaen noin. Ja tosissaan näiden nuolten piirtäminen tähän olisi hyvin opettavaista, koska se on se looginen, mitä pitää ajatella. Että nämä muistipaikan numerot täällä vaan oli tämmöinen keksintö, millä mä yritin, keksitty numero, millä mä yritin kuvata sitä, että mitä sillä muistissa karkeasti ottaen tapahtuu. Siitä kysyttävää. Äskeisessä demoryhmässä niin mä nauhoitin ton kasitehtävän. Haluatteko katsoa se uudestaan vai haluatteko katsoa videolta? Mulla on ihan sama. Kumma? Haluatte katsoa videolta tän? Kattokaa videolta. Mitä muut haluaa? Haluatte sitten käydä vielä kasin läpi vai? Mulla on ihan sama. Mulla ei varmaan ole P1 javaa tuossa, vaan onko mulla? Koska tämä B1 on aika haastava ja tämä on vähän hölmö tehdä yhdellä tähellä. Tai järkevämpi tehdä kahdella tähellä. Ja sitten se javaa toteutus, kun teitte sen kahdella tähellä, niin sen löydätte tuolta kun menette katsomaan tätä aliohjelmakirjastoja, niin täällä on tämmöinen Wildcards-java. Ja täällä on tämä toteutettu sitten useammalla tähellä ja eli tämä kestää monta tähteä ja kysymysmerkkejä. Ja tämä on toteutettu rekursiolla nyt. Eli sillä tavalla, että nytten tämä vertailija, mikä täällä on, niin se tietyssä tilanteessa, kun se on niitä tähtiä purkanut, niin se kuttuu sitten itseensä uudestaan. Kyllä tämä haastavaa on, että siis kyllä ne elset pystyt sieltä ihan varmasti hävittämään, siitä ei ole epäselvää. Mutta että siinä jos yhtään ifiä, niin se on jo lievästi haastavaa. sen saattaisi jonkunnäköisellä tilakonekikkailulla pystyä tekemään kohtuullisen vähempi iffiseksi, mutta tämän kysymysmerkin kohdalla idea on täsmälleen sama kuin äsken kysymysmerkin kohdalla. Siinä ei ole mitään ihmeellistä. Mutta tähän kohdalla on vähän se ongelma, että missä kohti se tähti esiintyy, niin sitten meidän pitää lähteä kokeilemaan kaikki mahdollisuudet, että kuuluisiko sen tähän kohdalla olla yksi merkki vai kaksi merkkiä vai kolme merkkiä. Ja silloin tuo rekursio käy sitä kokeilemassa. Se kokeilee sitä täsmälleen samalla tavalla kuin loppukurssista meille tulee sitten tämmöisiä peliongelmia, eikä tämmöisiä pelipuita. Eli tarkkaan ottaa loppukurssista meille tulee semmoinen ongelma, että pelataan tämmöistä peliä, että sakkihevonen hyppii täällä ja yritetään löytää sakkihevoselle reitti, missä käy jokaisessa ruudussa tasaa yksi kertaa, eli hypätään aina samalla tavalla kuin sakkihevonen hyppää. Ja kun me joudutaan umpikujaan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että ehkä tämä siirto olikin väärä ja me olisi siinä kohti pitänyt tehdä tuo siirto. Ja tämmöinen on älyttömän nätti tehdä rekursiolla, että se käy ne kaikki vaihtoehdot läpi, että mitä tuossa olisi pitänyt siirtää missäkin kohti. Ja tässä on sama juttu tässä maskihommassa, että meidän pitää kokeilla ne kaikki vaihtoehdot, mitä siitä tulee. Toinen tapa on lähteä sitä tekemään tilakoneella, missä sitten puhutaan automaatit ja kieliopit kurssilla, niin se tilakoneessa. Itse asiassa teillä on ensi kerran demotehtävänä siellä kurupuolella, niin tilakone, millä näitä kanssa voi ratkoa. Mutta siinä se on javalla. Yksi versio. Joku voi tehdä sitä toisenlaisen versio. Se ei varmasti ole ainoa vaihtoehto. Kyllä se rekursio jossain määrin kuuluu kurssin sisältöön. Se, että kysytäänkö sitä tentissä tai muuta, niin se on toinen juttu. Mutta kyllä se niin kuin itseään kunnettavan kurssin läpäiseen pitäisi. Mutta rekursiota varten me tarvitaan selkeästi rekursiivinen ongelma. Ja meillä ohmointi ykkösellä esimerkiksi rekursiivisena ongelmana oli piirtää semmoisia kauniita puita. Piirsitkö sä semmoisia kauniita puita siellä? Joo. Niin siinä on niin kuin yksi esimerkki sitä rekursion järkevyydestä, että me tehdään sitä samaa asiaa, niin kuin toistetaan joka kohdassa. Mutta kertoman laskeminen rekursiolla ei ole kovin järkevää, koska se on helpompi laskea niin kuin iteratiivisesti. Mutta tämmöiset puumaiset tietorakenteet on hyvä esimerkki, milloin sitä rekursiota ihan oikeasti joutuu käyttämään. Ja vaikka käymään tämä koko sun vimpaamme hakemisto läpi, että jos sä tästä haluat lähteä menemään kaikissa hakemistossa käymään, niin silloin se on rekursio helpoin tehdä siinä, että sä meet tänne askeleeseen ja käyt siellä kaikki, ja sitten kun sä tuut takaisin, niin sä meet tänne ja toistat sitä samaa. Eli jokainen askel siinä on tavallaan rekursio, että tehdään taas se, että mennään jokaiseen alihakemistoon. Et silloin se, vaikka koko levyn sisällön etsiminen on helpointa tehdä rekursiolla, siihen ei ole niinku oikeastaan paljon sen nätimpiä ratkaisuja. Rekursio voi aina purkaa pois käyttämällä pinoa, koska rekursio itse asiassa tulee pinoksi lopulta. Muuta? Joo, sitten kasista on se mallin vastaus ja voitte katsoa sen videon siitä edellisen ryhmän lopusta.